Ovo je propovjed Božijeg proroka Vilijama Branhama koji je propovjedao 8. marta 1960. godine u gradu Phoenixu u državi Arizona u Sjedinjenim Američkim Državama pod nazivom Razlikovanje duhova. Naš nebeski Oče, ja želim da izrazim ovoga jutra kako je u mome srcu prema svetinji na svetinjama koja je došla dole da bude na zemlji i da otkupi grešnika kao što sam ja. Ja sam siguran da ovi propovjednici koji su prisutni ovdje stoje, osjećaju se na isti način, da je to bilo po tvojoj milosti da smo mi napravljeni da budemo propovjednici ovoga zavjeta koja je data Adamovoj paloj rasi. I mi smo ovdje ovoga jutra, za jednu svrhu, Oče, da znamo i da studiramo radi je da znamo volju Božju, šta moramo da radimo da učinimo Hrista stvarnim ljudima ove generacije, znajući sigurno da u danima suda da ćemo biti privedeni licem licu sa ovom generacijom i budući da smo propovjednici bit ćemo sudije. I taj narod kome smo mi govorili njihovim stavom prema toj riječi odlučit će svoje vječno opredjeljenje. Radi toga, Gospode, u taj dan mi ćemo biti sudija za ili protiv te generacije koje smo mi propovjedali. Bože Oče, molim se kroz Isusa Hrista, ne dopusti nam da bi rekli ni jednu riječ koja je bila pogrešna, već da bi imali iskrena srca i otvoren um, da bi mogli primiti stvari koje su Tvoje, da bi bili sposobni izaći na naša raznovrsna polja rada poslije ovoga dana i biti bolje opremljeni radi našeg sastanka sa Tobom jutros. Danas, daruj to, Gospode, nećeš li doći biti naš govornik i naše uši i naš jezik i naše misli. Neka razmišljanje moga srca, misli moga uma, sve što je u meni i u ovoj mojoj braći i sestrama, daj da bi to bilo drago u Tvojim očima, Gospode, da bismo tako bili napunjeni i nabijeni sa Tvojim duhom, Tvojom prisutnošću ovdje, da bi prostorija postala ne toliko što se tiče prostorija u kojoj sjedimo, već ta građevina u kojoj mi živimo, da postane sve zajedno jedan oblak slave Božije, da bi mogli otići odavde danas tako napunjeni Svetim Duhom, da bi bili odlučni nego ikada ranije u životu da nosimo tu poruku toj umirućoj generaciji u kojoj mi živimo. Čuj nas, Gospode, i govori nam kroz Tvoju riječ, jer mi te molimo to u ime Tvoga Sina, našeg Spasitelja, Isusa Hrista. Amen. Želim čitati danas jedan dio Svetoga pisma koji se nalazi u psalmima, a to je 105. psalam. Želim čitati upravo jedan dio. Tako, hvala te, Gospode. Tako, dalje, dobro je čitati riječ Božju. I sada, koliko ovdje treba da budemo? 12 sati? Psalm 105. Hvalite Gospoda, glasite ime njegovo, javljajte po narodima djela njegova, pjevajte mu, slavite ga, kazujte sva čudesa njegova, hvalite ga svetijem imenem njegovim. Neka se veseli srce onije koji traže Gospoda. Tražite Gospoda i silu njegovu. Tražite lice njegovo bez prestanka. Pamtite čudesa njegova koja je učinio, znaki njegove i sudove usta njegove. O sjeme Abrahamove, sluge su njegove, sinovi Jakovljevi izabrani njegovi. On je Gospod Bog naš, po svoj zemlji sudovi njegovi. Pamti uvijek zavjet svoj, riječ koji je dao na tisuću koljena, što je zavjetovao Avramu, zašto se kleo Isaku, što je postavio Jakovu za zakon i Izraelu za zavjet vječni, govoreći, tebi ću dati zemlju Hanansku u nasljednji dio. Tada ih još bijaše malo na broj, bijaše ih malo i bijahu došljaci. Iđahu od naroda do naroda, iz jednoga carstva ka drugom plemenu, ne dade nikome da im naudi. I karaše za njih careve, govoreći, ne dirajte u pomazanike moje i prorocima mojima ne činite zla. Da bi Gospod blagoslovio čitanje njegove riječi. Imam nekoliko stihova ispisani ovdje negdje na koje sam se htio usput osvrnuti. Pitam se, svrnuti duž propovjedi. Pitam se danas ko će biti sljedeći predsjednik za ovaj sljedeći vremenski termin. Ko će biti predsjednik? Šta ako bi ja znao? Šta ako bih ja to znao? Postoji samo jedan koji zna, to je Bog. I šta ako bi mi Bog otkrio ko će biti taj sljedeći predsjednik? Ja stajao ovdje u Feniksu i predskazao da će takav i takav jedan čovjek biti sljedeći predsjednik Sjedinjenih Država. I kada bi to stavili u novine i tako dalje, i kada bi pogodio to upravo u tačku, to bi bilo savršeno. I to bi bilo da sve što sam rekao zbilo se, ali kakvo dobro bi to učinilo? Kakvo dobro je to svakako? Ipak, ako možda izašlo, ako bi takva jedna osoba mogla učiniti tako jednostavno predskazanje, bi to istine, to sve novine i časopisi bi prenijeli to, ali vi, sve novine i časopisi bi prenijeli to. Ali vi znate da Bog ne čini stvari slične tome. Bog ne upotrebljava svoju silu i svoje darove za ludoriju. On će biti, da, ma koji da je predsjednik, bit će predsjednik. A znati sada ko će biti predsjednik ne bi nam pomoglo ni za jednu paru. To nam ne bi učinilo ni trenutka dobra da znamo ko će biti predsjednik. Tako dakle, Bog ne čini stvari slične tome. I onda ako bi se učinilo tako jedno predskazanje kao to, i to bi se zbilo, i novine bi to iznijele, i časopisi, onda bi to bilo na moju slavu. Narod bi rekao, gle kako je brat Branham veliki prorok. Rekao nam je mnogo. Mnogo pre nego što se to dogodilo, ko će biti predsjednik i to bi bilo na moju slavu ili na slavu bilo kog drugog čovjeka. On nije zainteresovan da čini stvari, zainteresovan da čini stvari na svoju slavu. Nešto što će koristiti. Kao što Pavle reče, ako govorim jezicima, nemamo ko da nam tumači. Kakva dobra to čini? Mi jedino slavimo sebe. To jest, ili izgrađujemo sebe samo. To nekako nije u skladu sa Bogom. Bog želi da bude uzdizan on sam. I mi ne treba da tražimo samo uzdizanje, već da uzdižemo Boga sa svim što činimo. Tako dakle, ja vjerujem danas kada bi znao ko će on biti tačno, kada bi on bio izabran i on čak koliko bi glasova bio iznad ili ispod ili šta god bi moglo biti, to ne bi ni trunke dobro učinilo da kažem to. Ono bi bilo najbolje za mene da upravo prećutim ako bi znao to. Ne da pokušam objaviti to, jer ne bi bilo, jer ono ne bi bilo razloga za mene da učinim to. Zato jer ono će biti svakako i to nam ne pravi baš toliko mnogo razlike ko će biti predsjednik. Ali Bog, kada On upotrebljava svoje darove. On ih upotrebljava za njegovu vlastitu slavu i za slavu svoga naroda, za slavu njegove crkve, za uzdizanje tijela Hristova i za slavu carstva Božijega. To je zašto On daje ove stvari u svojoj crkvi. Zašto On ima učitelje, proroke, evanđeliste, pastire? Oni su za uzdizanje crkve i za slavu Božiju. Amen. Prorok nije da bi izašao i pomiješao se sa svijetom i da pokušao uzeti neki dar kao što je Balaam učinio i napravi harčenje ili da izvuče novac iz toga ili nešto. Ako je on jedan prorok, za njega se smatra da treba da objavljuje crkvi Boga i ostane izvan stvari ovoga svijeta. To je sve za slavu Božiju. Sada i ja mislim da je to jedna dobra stvar za nas kao propovjednike da slijedimo naš poredak. Kada vidimo takve stvari u svijetu kao što vidimo danas, a mi imamo jedan poredak od Boga za razlikovanje duhova. Razlikovanje duhova. Ja ne mislim da bi mi ikada trebali nipošto pokušati da sudimo, jeste da ispituje svaki duh, jeste razlikovanje duhova. Ja ne mislim da bi mi ikada trebali nipošto pokušati da sudimo neku osobu prema denominaciji kojoj on pripada ili prema grupi na kojoj su oni skupljeni, bili su metodisti, baptisti, prezbiterijanci, pentekostalci ili ma koji da bili, mi nikada ne bi trebali suditi čovjeka po denominaciji kojoj pripada. Trebali bi ga uvijek suditi prema tome duhu koji on ima. Vidite, prema tom duhu, bilo da je on pozni dažd ili šta god da bi moglo biti, nikada ga ne bi trebali suditi po tome, već po njegovome duhu. Mi treba da razlikujemo duh. Šta on pokušava postići? Ako taj čovjek pomoću, šta on pokušava postići? Ako taj čovjek pomoću nekoga dara, nije stvar koliko velik je taj dar. Dakle, sada ja želim da razjasnim ovo crkvi danas, da u tim raznovrsnim denominacijama vi ste još uvijek crkva živoga Boga zajedno. I ovo je ta stvar koju ja želim da razumijete. Vidite da mi stvarno nismo razdijeljeni. Mi smo kamenje koje je isječeno u raznovrsnim oblicima sve za slavu Božju. Dakle, postoji tako mnogo toga u današnjem vremenu u kojima mi živimo što se tiče darova. Toliko mnogo ljudi sudi ljude prema darovima koji imaju, pa dobro, ja vjerujem da ove stvari jesu darovi. Ja vjerujem da ono što mi vidimo da se događa jeste dar. I oni su Bogom dati darovi. Ali mi, ako ne upotrebimo ih na ispravan način, to što je Bog namijenio i da budu upotrebljeni, onda mi možemo načiniti više štete sa tim darovima nego kada ne bi imali tih darova. Jedne večeri sam jedan iskaz rekao iza propovjedanice da bih ja radije vidio bratsku ljubav gdje postoji u crkvi ako i ne bi imali nijednoga slučaja iscjeljenja ili bilo šta drugo. Aleluja. Vidite, mi moramo znati za čega su ove stvari. Dakle, ako neki čovjek dolazi i ima neki veliki dar, nema veze ako on pripada nekoj denominaciji ili drugoj denominaciji, ne sudite ga prema tome ili kako se u kojoj denominaciji pripada, kako se oblači, već ono što vi želite vidjeti jeste šta on pokušava da učini sa tim darom, kakvu namjeru on u stvari ima. Ako pokušava da stekne uticaj, sagradi sebi veliko ime od toga, ja bi imao dovoljno rasuđivanja duha da znam da je to pogrešno. Nema veze koliko je on veliki učitelj, kako je on silan, kako je on intelektualan ili kakav je njegov dar uopšte djeluje. ako on ne pokušava da postigne nešto na korist tijela Hristovoga, vaše sopstveno duhovno rasuđivanje bi vam reklo da je to pogrešno. Nema veze kako tačno, nema kako savršeno, kako je to, ono je pogrešno ako to nije upotrebljeno za tijelo Isusa Hrista. Postići nešto. Možda ima neki veliki dar da bi mogao privući ljude zajedno sa velikom umom ili duhovnom silom, da bi mogao povući narod zajedno, a možda biti da pokušava uzeti taj dar, načini sebe slavnim, tako da bi imao neko veliko ime, tako da bi druga braća gledala na njega kao na neku veliku osobu. Onda je to pogrešno, iskrivljeno. Možda pokušava da uzdigne izvjesnu stvar, da želi da svakoga drugog istisne iz slike, a da on i njegova grupa budu ta slika. To je još uvijek pogrešno, neispravno. Vidite, ali ako on ima jedan dar Boži i pokušava da uzdigne tijelo Hristovo, onda ja ne marim kome on pripada. Vi ne razlikujete čovjeka, vi razlikujete taj duh, taj život koji je u tome čovjeku. Šta on pokušava da čini? Ka čemu ga taj duh u njegovom životu pokušava voditi? Naredbu od Boga imamo da razlikujemo duhove u ljudima. Šta oni pokušava da rade? Čemu ga taj duh njegov u životu vodi? I onda nalazimo da pokušava voditi narod. Ne da ih razbija, već da ih vodi zajedno, da vodi crkvu živoga Boga, ne sve ka jednoj denominaciji, već ka jednom razumijevanju, jednom zajedničanstvu, jednom jedinstvu duha. Onda ako je on rani daž ili pozni daž ili šta god da je, njegov duh i njegova namjera jeste ispravna. I taj duh koji je u njemu pokušava da ukaže narodu na Golgotu, on pokušava da pokaže samo na Golgotu ljude, ljudima da uperi, a dalje od sebe ili dalje od bilo čega drugoga, već njegov jedini podvig je da ukaže njima na Golgotu. On ne mari čak da li on poznat ili nije. On ne mari da li čak njegov sobstveni porik koji je divno. Vidite, ono je dobro da li on metodista ili prezbiterijanac ili jedan rimokatolik ili šta god da bi on želio biti po denominaciji. Ali šta on pokušava da čini, te namjere njegova srca koja on pokušava da postigne, onda možete vidjeti šta je u životu toga čovjeka. Da li su njegovi posticaji za njegovu denominaciju, da li je to za njega samoga, da li je to za svjetske stvari, da li je to za velika imena, da se kaže ja sam prorekao to i tačno se tako zbilo. Dakle, vidite, to je upravo tu pogrešno od početka, ali ako on pokuša da upotrijebi ono što mu je Bog dao kao učitelju, kao proroku, kao vidiocu. Jedan novozavjetni prorok je jedan propovjednik. Mi svi znamo to, upravo bilo koji propovjednik koji služi je jedan prorok, jedan novozavjetni prorok, ako on prorokuje, propoveda, ne da pokuša da uzdigne sebe, da nači jedno veliko ime ili uzdigne organizaciju koja bi on trebao da biti, on trebao biti u jednoj organizaciji, dok evo mene bez jedne, ali ipak propoveda da bi vi trebali biti, to je tačno. Svaki čovjek treba da ima jednu crkvu kao dom, vi treba da imate jednu crkvu kao dom, vi treba da imate jedno mjesto, ne upravo da tumarate od mjesta do mjesta, već da imate negdje gdje idete u crkvu i zovete to vašom crkvom, negdje gdje plaćate vaš desetak i negdje gdje pomažete podržavanje tog cilja. Učinite vaš izbor, ali onda nikada se ne... Radite, osuđujete od drugoga čovjeka. Učinite vaš izbor, ali onda nikada se ne osuđujete od drugoga čovjeka zato što on ne pripada sa vašom grupom. Vidite, rasuđujete njegov duh i vidite da li on ima tu najistu namjeru. Onda imate zajedništvo jedan sa drugim. Vi radite za jedan veliki častveni cilj, to je taj Hristov cilj. Mislim da je to potpuno istina. Dakle, ako budemo zapazili povode i ciljeve starozajetnih proroka, ti ljudi su imali jedan cilj, a to je bio Hristos. Oni su imali jednu stvar oko koje je cijela njihova tema starog zajeta bila sagrađena. Taj dolazeći Mesija, oni nisu izlazili, činili stvari upravo radi novca ili za slavu. Oni su imali jednu stvar, oni su bili pomazani Duhom Božjim, preskazivali su dolazećeg Mesiju. I ti ljudi su bili tako pomazani tim Duhom da su čak neki puta djelovali kao taj Duh koji je bio u njima. Govorili su naizgled o samom sebi. Pazite kako je taj Duh Božji učinio da ti ljudi djeluju. Uzet ćemo na primjer Mojsija, tog velikog proroka. Kako da taj čovjek nije imao nikakvih sebičnih ciljeva uopšte. On je mogao biti kralj Egipta. On je mogao imati taj svijet po svojim nogama. Ali zato što je bio prorok u srcu, odbio je da bude nazvan sin kćeri faraonove, izabirajući radije da trpi progonstvo i nevolje za Hrista, cijeneći to nebesko blago većim blagom nego to egipatsko. On je napustio i odredio se te svjetske slave, tog luksuza i stvari koje život nudi. Morao je gledati iza toga. Vidite, on je to mogao biti. Upravo uzmite propovjednika danas. Ako on ima krštenje Duha Svetoga i on zna da ako on propovijeda tu riječ, to će oboriti njegovu slavu. To će ga staviti u neku malenu crkvu negdje ili možda vani na ulicu. Ali on zna da nešto u njegovom srcu gori. On vidi taj dolazak gospodnji. On ne mari da li on ima veliku ili neku malu crkvu. On ne mari da li on ima današnju hranu ili nema nikakve hrane. On ne mari da li on ima dobru odjeću ili nema dobru odjeću. On jedino brine o jednoj stvari, a to je taj sami život unutar njega koji vapi. On pokušava da postigne nešto za slavu Božju i taj čovjek tako čineći ispoljavaće, predstavljaće taj sami život toga Duha koji je u njemu. Da li me pratite? On će ga preživljavati. Pogledajte na Mojsija. Kada je dospio do vremena koje je on izlagao, cijel njegov život bijaše Duh Hristov, jer je Hristos bio u njemu. Hristos je bio u Mojsiju po mjeri. Dakle, ako zapažamo, on je bio rođen u vrijeme progonstva. Djeca su bila ubijana da pokušaju dobiti njega upravo tačno kao što su radili Isusu. Mi nalazimo da kada je dospio u takvo jedno stanje, da su djeca Izraelova bila neposlušna na jedan takav način, da se Bog rasrdio da njih, na njih, rekao Mojsiju, odstupi od njih na stranu, ja ću uništiti tu cijelu njihovu grupu, a od tebe ću podignuti drugu generaciju. Mojsije se bacio na put Božjega suda, rekao, uzmi mene pre nego što uzmeš nije. Ali drugim riječima, pre nego što možeš uzeti njih, morat ćeš preći preko mene. To je tačno što je Isus Hristos učinio. Kada je Bog htio da zbriše sa lica zemlje ove grešnike, tebe i mene, ali se Hristos bacio na put. Bog nije mogao učiniti to, nije mogao preći preko svog vlastitog sina. I kada je Bog vidio taj Duh u Mojsiju u tom sudu viseći kao krst tamo, ne možeš doći njima, moraš mene uzeti prvo. Vidite taj Duh Boži u Mojsiju. Dok je on mogao biti kralj Egipta, dok je mogao imati svaki luksuz u tome svijetu, da bude popularan, dok je zapravo mogao biti veliki kralj svijeta u to vrijeme, ali on je izabrao da trpi progonstvo i nevolje, jer je smatrao sramotu Hristovu za veće bogatstvo nego egipatsko blago. Vi vidite, on se bacio na put. Zašto? To bijaše Bog u Mojsiju koji je učinio to. Normalno misleći intelektualan čovjek ne bi nikada to učinio. On bi uzeo lakši put. Tako, nema veze koliko je Mojsij izgledao da je fanatik. On je, vi vidite, on je bio istinski prorok Božji jer on je pokušavao postići nešto za carstvo Božje. Međutim, sa njegovim velikim darom proroštva, on je mogao biti jedan mudar čovjek. Mogao je ustati u Egiptu i reći, čekajte sada, ja ću prorokovati tako i tako. I kao sa njegovim proroštvom, i on bi bio svjetski slavan. Ali to nije bilo u njegovom srcu. To nije moglo biti u njegovom srcu. Tako ako vidite neku osobu sa jednim velikim darom pokušavajući da čini nešto da slavu sebe, vaše vlastito rasuđivanje duha vam govori da je to pogrešno. Ali Mojsije je pokušao da postigne nešto za slavu Božju. Nema veze koliko je to rđavo bilo, kako je ono zlo izgledalo, koliko je to mnogo o tome govorilo, taj duh u Mojsiju ga je upravljao pravo po toj liniji dužnosti. Taj duh u njemu, pogledajte na Josifa, kada je on bio rođen, on je bio voljen od oca i omrznut od svoje braće. Savršeni primjer Hrista. On im je bio brat po krvi od istoga oca. Ali razlog da su ga braća mrzila bez nekoga razloga, zato što ga je Bog učinio proroka, duhovnim, jednim vidiocem, i oni su ga mrzeli iz toga samog razloga. Ali Josif nije tu ništa mogao pomoći, jer ga je Bog učinio na taj način. I pazite, taj duh Božji u Josifu. Pazite šta je on učinio. On je čak prikazivao sobom dio Hrista. On je bio omrznut od svoje braće, voljen od njegovog oca, jer je taj duh načinio razliku. On je bio duhovan čovjek. On je vidio utvare, tumačio je snove. On to nije činio na svoju vlastitu slavu. On je to činio jer je nešto bilo u njemu. Taj duh Božji. On ne bi htio otići tamo sam po sebi i da bude bačen u neku jamu i da pusti svog sirotog starog oca da žali sve one godine, prodan za blizu 30 srebrnika, uzet iz one jame i postao desnica faraonova, kralj zemlje u to vrijeme. I u njegovoj tamnici u kući bili su jedan peharnik i jedan pekar, jedan bijaše izgubljen i onaj drugi bio spašen po njegovom proricanju toj tamnici. Da li ste zapazili, kada je Isus došao, bio je ljubljen od oca. A Josifu je otac dao ogrtač od mnogo boja, šaren, ta duga, jedan zavjet, a otac Bog je dao svom sinu Isusu taj zavjet. I onda su ga ta jevrejska braća mrzila bez razloga. On, to jeste taj narod, nije imao razloga da ga mrzi. On je bio duhovan i on je bio Božja riječ manifestovana, prikazana. On je došao da čini volju oca. On je došao da ispuni pismo. On je došao da im donese mir. Ali su ga upravo sudili zato što on nije slagao sa njima. On se pravi tako i tako, on se pravi Bog. On bijaše Bog, nije se slagao uopće sa njima. Pravi sebe tako, on sebe pravi Bog. On bijaše Bog, Bog bijaše u njemu. Biblija kaže da Bog bijaše u Hristu, prikazujući sebe svijetu. On bijaše Bog slave, prikazujući slavu Božju. Pogledajte Mojsija, on nije mogao, a da se ne baci tamo. On to nije učinio licemjerno. On je to učinio zato jer je Bog bio u njemu. Niti je Josif mogao nešto tu budući ono što je on bio, jer to je bio Bog u njemu, radeći ili pokazujući sebe kroz tog čovjeka. Nikada on to nije učinio za svoju slavu. Ma koji čovjek koji, kada bi oni sveštenici samo imali tu razlikovanje duha kao što vam govorim danas, bez obzira na to koliko je svijet govorio u njemu, oni bi ipak poznali kada bi pogledao na oca. Oni rekoše, on je uvijek bio radio da proslavi svoga oca. Oni kažu, ovaj čovjek veliki lekar, on čini sve te stvari kao to. On reče, ja ne mogu ništa činiti dok mi otac ne pokaže. To nisam ja koji čini ta djela. To je otac koji prebiva u meni. On čini to djelo. On nikada nije uzeo slavu sebi. Niti bi bilo koji sluga Boži uzeo sebi slavu. Niti bi bilo koji sluga Boži uzeo neki dar Boži i pokušao da slavi sebe ili bilo šta drugo, već i njegov pravi podvig da učini nešto na slavu Božju. To je zašto vi vidite tu istu stvar danas. Mi moramo imati razlikovanje duha, da vidimo jednu osobu šta oni pokušavaju da čine, da li oni pokušavaju da veličaju Boga ili da li oni pokušavaju da veličaju sebe. Dakle, taj duh Boži koji je radi u čovjeku čini da se čovjek ponaša kao Bog. Pazi, nije čudo da je Isus rekao, nije li napisano, Bogovi ste? Iako one nazvaše Bogom, ka kojima je duh Boži došao, kako možete osuđivati mene onda kada sam ja sin Boži? Kada bi vi mogli vidjeti taj duh Boži u Mojsiju, koji je on bijaše Bog, Mojsije je bio jedan Bog, Josip bijaše jedan Bog, ti proroci su bili bogovi, Biblija kaže da su oni bili, oni su bili bogovi, zato jer su se potpuno predali tom duhu Božijeme, da su radili za slavu Božiju. I kada je čovjek tako pomazan tim duhom, dakle, neka ovo uđe stvarno duboko pod peto rebro na lijevoj vašoj strani, kada je jedan čovjek pomazan tim Božjim duhom, njegove navike, njegovo ponašanje i sve jeste Bog koji se kreće u njemu. Neki put se krivo sudi od njemu. Pogledajte kod Davida u 23. psalmu, vikao je, Bože moj, zašto si me ostavio? Kao da je to on bio. Da je David bio taj čovjek, svi koji prolaze pokraj mene strijeljaju riječima na mene. On bijaše tako pomazan Bogom. On bijaše tako savršeno predan Bogu. I to pomazanje je bilo na njemu na jedan takav način, kada je plakao duhu Božijem, da je neko bio stajao tamo da kaže, gle, oni misle da neko strelja u usnama, zašto ga je Bog napustio? To nije bio David, to je bio taj duh koji je vapio kroz Davida. Bože moj, zašto si me napustio? Mogao bi zbrojati sve kosti svoje, probodoše ruke moje i noge moje. Pa neko bi rekao, čuj toga licemjera tamo. Čije su ruke probodene? Kome su noge probodene? To je umišljenik jedan. Ali neko koji ima rasuđivanje duha znao je da je to bio taj duh Boži u njemu koji je vapio vani. Kada je čovjek pomazan Božim duhom, on ima ponašanje Božije. A Božije postupanje i ponašanje nije nikada da bi nas razbilo. Božije postupanje je da nas povuče u jedno, jer mi smo jedno u Hristu Isusu i Božja je namjera da nas dovede u zajednicu ujedno. Ljubite jedan drugoga. Dakle, ti veliki proroci, vidimo da se duh Boži kreće u njima. Isus ih je nazvao bogovima. On reče da su oni bili bogovi. Dakle, taj duh je došao na njih po mjeri. Ali kada je došao na jednoga, a to Isusa Hrista koji bijaše sin Boži, na njega je došlo bez mjere, ta punina božanstva tjelesno prebivala je u njemu, jer je on bio taj savršeni primjer. On bijaše Bog slave, prikazujući tu slavu Božju narodu. Bog u njemu, hodeći, pazite njegov život, sav stari zavjet, on je bio ta tema starog zavjeta. I ti stari proroci, svi u starom zavjetu vapili su, ne sebi, oni su vapili pod tim Božim duhom koji ih je učinio da djeluju kao Bog, utoliko da su bili nazvani Bogom, a onda ta punina tog duha bijaše prikazana u Isusu Hristu. Pogledajte na Davida, kada je on bio svrgnut kao kralj Izraela, odbačen od svog vlastitog naroda, idući gorom Maslinskom, sjeverno od Jerusalima, i pogledao je nazad na grad i plakao je, jer je bio odbačen. Šta je to bilo? To je bio taj duh Hristov. 500 godina kasnije, taj sin Davidov, Isus, sjedio na toj istoj gori gledajući na grad kao jedan odbačeni kralj i plakao, Jerusalime, Jerusalime, koliko puta htjedoh da vas sakupim, vaše razne denominacije i sve, kao kokoš gnjezdo svoje, ali vi niste htjeli. koliko puta sam ja to htio učiniti. Međutim, taj isti duh koji je bio Davidu i koji je bio punosti pokazan u Hristu, danas je u crkvi vičući narodu. Koliko puta sam htio da vas sakupim i kada vi vidite razdjeljenosti i raznovrsnosti i razbijeno bratstvo i hrišćanski život jedan protiv drugoga, onda to čini da duh Boži u vama biće. Vi pokušavate postići nešto, a jedan istiniti prorok Boži, jedan istiniti učitelj pokušava da dovede crkvu u jedinstvo duha, jedno jedinstvo duha, da bi oni mogli poznati Boga. Pokušava da postigne to i ne mijenja stvar koje denominacije oni pripadaju. Ili šta je sa tim? Imamo razlikovanje duha, da razlikujemo tog duha koji je u tom čovjeku, da vidimo da li je to duh Boži ili nije. Mi zapažamo kada je on bio ovdje na zemlji, kako je on išao svukuda okolo činići dobro. Ja zapažam jednu stvar koja mi dolazi na pamet. Da li ste primijetili kada je David bio odbačen kao kralj, izašao iz grada i neki neznatni Venjaminovac za koga se predstavljalo da mu je bio brat, trebao bi biti razdalošćen što je on bio odbačen, šta on je bio jedan bogalj. I on se oteturao tamo u svom bogaljskom stanju, bacajući zemlju i prah na Davida, i nazivajući ga svakojakim ružnim imenima i proklinjući ga u ime Gospoda. Proklinjući kralja Davida u ime Gospoda, ovaj neznatni bogalj Venjaminovac. Pazite taj duh Božiju, taj duh đavolski gdje rade. Dakle, ako zapažete, on bijaše bogalj. To predstavlja tu duhovnu ubogaljenost naroda danas, koji bi se podsmijevao sa istinitim duhom Božijim u Hristu, koji se pokazivao manifestujući. To je bio taj duh Hristov u Davidu, budući odbačen kao kralj. I danas, kada ljudi zbijaju šale sa ljudima koji su primili Svetoga Duha, pokušavajući postiti nešto da povuku metodiste, pentakostalce, baptiste, prezbiterijance, sve zajedno u jedno jedinstvo, kao jedno tijelo Hristovo, i oni vide gdje taj duh radi, kažu: e, gle, to je neki duhovničar, dalje sa njim, ja ne znam jednoga, ja znam koji je otišao sa ženom drugog čovjeka, ja znam ovoga koji se opio, znam ovo učinio ovo, ja znam ovo učinio to, sve to, ali oni su dovoljno veliki da sakriju njihove vlastite stvari, oni to mogu da sakriju, ali David je bio izložen, zašto? On je imao taj duh Hristov u sebi. Taj gardista reče: hoću li skinuti glavu tome psu koji psuje moga kralja? Pazite taj duh Hristov u Davidu, ostavi ga nas samo, Gospod mu je rekao da me psuje. Amen. Umjesto toga danas mi želimo da stisnemo: ostavi ga, Gospod mu je rekao da me psuje. Umjesto toga danas mi želimo stisnuti pesnicu i da ga zviznemo, vidite, i glavu mu otkinemo, da izbacite ga, on ne pripada nama. Ostavite ga samo, Gospod mu je rekao da me psuje, taj neznatni bogalj, jureći pokraj mene, bacujući zemlju na Davida. To je šta čini danas na taj duh Hristov. Oni su grupa zanesenjaka, oni su grupa ovih, nema ništa od njih, nema ništa od božanskog iscelenja. Ne postoji kakva stvar kao anđel, ne postoji takva stvar kao proroci. Sve ove stvari, dani čudesa su prošli, bacajući prah, ali ostavite ih nas samo. Ali kada se David vratio u sili, aleluja, kad se vrati natrag, kao potpuni kralj Izraela. Ne sekirajte se, ovaj Isuski duh mi danas imamo, noseći njegovu uliku, vratit će se opet u tjelesnom tijelu, po drugi put u slavi i u sili i u veličanstvu. Taj neznatni bacač zemlje prašne pao je na svoje lice i molio za milost. Pustite ga nas samo. To je taj duh Hristov u nama. Nemojte ga isključivati, izbacivati. Sjetimo se da sve ove stvari treba da se dese. Mi treba jednu stvar da učinimo, pođimo dalje. Bog je obećao da će učiniti da sve ide za dobro onima koji ga ljube. Držimo to rasuđivanje duha. Držite taj ispravni cilj. Mi smo ovdje da služimo Bogu. Svaki od nas udruženo, složeno, napred služećima. Ako čovjek ima pogrešnu vrstu cilja, šta će se onda dogoditi? Vidite, dakle, mi nalazimo da je taj duh Boži u njemu. Svi stari proroci su govorili o njemu. Sav taj duh, a u dijelu, svaki mali dio nije slavio njega govoreći o njemu i sve što su oni rekli bilo ispunjeno u njemu, da pokaže da je to bio duh Božji u njemu. To je bilo sve ispunjeno u Isusu Hristu što su oni rekli. Da pokaže da je bio duh Božji u njima, to bijaše ispunjeno. Šta to bijaše? Bog govoreći o samom sebi, vidite, Bog prikazujući sebe kroz ove proroke. Ne uzimati slavu ko će biti sljedeći predsjednik, ko će biti ovaj da vas udare po glavi, kažu, reci nam ko te udario i onda ćemo ti vjerovati. To nije to, to je nešto da se prikaže Bog, to nije nešto da napravi brata Vetersa ili brata Shoresa ili brata toga i toga tamo nekim velikim čovjekom i načini ga ne većim nego što ostale njegove grupe, da ga učini najvećim čovjekom u Feniksu. To nije da načini Williama Branhama nešto veliko, već šta to treba da čini, to nije da učini Orala Robertsa nešto ili Billy Grahama veliko, već to su ta srca koja pokušavam postići nešto za carstvo Božije. To je predstavljanje, prikazivanje Boga, svi dari, te sve stvari ne čine jednoga većim od drugoga. To nas upravo čini da radimo svi zajedno za usavršavanje toga tijela, da nas dovede u jedno kao jedan narod, kao narod Božji. Ali kada vi vidite gdje idu nasuprot, ne ružite ih, samo ih ostavite. Neko to mora činiti. Ali čekajte dok Isus dođe. Dakle, mi vidimo sve one proroke koji govoriše, svaki od njih je veličao Boga i dolazećeg Mesiju. A kada su bili u tome duhu, ponašali su se i govorili i živjeli taj život slično kao Mesija. Ako je to učinjeno sa one strane krsta, govoreći o njegovom dolasku, koliko će više posle njegovog dolaska staviti taj duh Mesije u crkvu, da se ponaša, čini, radi i živi kao Mesija. To je taj duh Božji. Rasuđujte toga duha. Vidite da li je to od Boga ili nije. Vidite da li on djeluje slično njemu. Vidite da li vaša osjećanja, ako neko baci nešto u vas i baca prašinu na vaš život, a vi znate da ste nevini kao što samo možete biti, vi znate da imate duha Božji, ne pokušavajte da odvojite sebe, ne pokušavajte da se ponašate podlo prema njemu, ne ružite ih, upravo nastavite dalje, znajući da je to Bog učinio da vas stavi na probu, da vidi kako ćete uzeti. On će morati svakako doći na to, kao što sam rekao jednog dana u brata Fullerovoj crkvi, o tom biciklisti u Kanadi, da svi od njih su mislili da su mnogo bolji, mogu voziti od toga dječka, upravo jednog neznatnog slabića, i on je bio jedan koji nije mogao voziti bez držanja za ručke. Milo mi je što volim vas bivše vozače sa ručkama, uhvatite se za obe strane toga krsta i recite, ništa u svojim rukama ne donosim, dopustite me da se držim taj samo krst. Gospode, ja nemam nikakve izučenosti, ja nemam ništa, dopusti mi samo da se držim ovdje i da gledam tamo u daljinu. I oni su imali jednu 30 cm dasku da voze kroz jedan gradski blok da dobiju jedan bicikl vrednosti od $100. Svi oni mladići koji su mogli voziti bez držanja idu dole u grad i kupe povrće za majku, vrate se natrag bez da se drže za ručku nikako. Svaki od njih počeo da pazi, oni nisu navikli držati se i on im je umakao, ali ovaj neznatni staromodni mladić popeo se tamo, uhvatio se za ručku i voze do kraja i oni su pitali, kažu, kako si ti to učinio? On kaže, evo gdje ste vi napravili svoju vašu grešku, drugovi, vi ste bolji vozači nego što sam ja, ali vi ste gledali ovdje ispred i kaže, to vas je učinilo nervoznim, vidite tako, vi ste pokušali da balansirate sobom, vi ste spali, kaže, ja nikada nisam gledao ovdje uopšte, ja sam gledao kraj i nisam se kolebao, ja gledam daleko ispred sebe u kraj, ne ispred točka, to je šta mi treba da činimo. Ne gledajte na ove neznatne stvari sada, je li ovaj učinio ono, je li ovaj učinio to. Nemojte gledati ove stvari, da li je učinio ovo, gledajte na kraj i držite se nepokolebljivo. Hristos dolazi. Pazite na taj kraj i držite se čvrsto. Ne obazirite se na to što se dešava sada, pazite na ono što će se dešavati tamo na kraju vremena kada ćemo morati stati i dati račune za naš život. David se nije obazirao na tog neznatnog Venjaminovca koji baca prah u njega. On je svakako bio bogat, on ga nije nikada ni zapažao. On je čak nije dopustio da garda mu odsjeku glavu, kaže, pustite ga nas samo. Bog mu je rekao da to čini, Bog mu je rekao da psuje, pustite ga, jer je David znao da će jednog dana vraćao u sili, taj će Venjaminovac imati svoje vrijeme. Da, to je to, crkva će se podići u triumfu. Crkva će se podići u pobjedi, u triumfu. Slav, ja sam upravo poslan da se molim za njegovu bolesnu djecu. To je sve što ja mogu učiniti. Gdje god da su oni koji su crkve, to mi se pravi nikakve razlike. Ja se nastavim moliti za njihovu bolesnu djecu, pokušajte manifestujem taj dar za njegovu slavu. To je razlog da nikada nisam pripadao bilo čemu. Međutim, sjetite, stoji u redu, vidite. Ja to ne govorim sada, ja želim da se shvatite jasno da vjerujem da imam hrišćanski zakon crkvu njegovu djecu. On ima nikada nije pravio pitanje tome. Ja sam upravo poslan da se molim za tu djecu i da činim ove stvari, da manifestujem njega. Dakle, vidite, Isus i ovi proroci, sve što su oni govorili o čemu, moralo je biti istinito, jer to je bila sila Božja u njima. Sam Bog govoreći kroz njih o samom sebi, dolazeći u svoju sopstvenu slavu. Ko je predsjednik? Ko treba da bude, taj će biti. Ko je, daje, hoćemo imati dosta kiše ove godine. To ništa ne znači. Nešto na slavu Božju, nešto da postavi crkvu u red, nešto za moć Božju, na silu, ne da načinite sebi neko ime, već da učinite slavu Božju prikazanom. Sada, dok je zapažamo da svi oni proroci što su rekli o njemu, sve se obistinilo, jer je on bio ta tema staroga zavjeta. Isus taj Mesija, dolazeći Mesija, bio je taj koga je svaki prorok izgledao od Adama do Malahije. Svaki prorok govorio je o dolasku Gospodnjem. Svaki pojedini dometnuo je svoj dio jer je bio pomazan od Boga. To je sve o čemu je on mogao govoriti. Međutim, volio bih da imamo više vremena o tome, ali pazite, sve što su oni rekli, bilo se, pogledajte ovdje, hajde upravo uzmemo neke stvari što su proroci rekli. Djevojka će zatrudnjeti, djevica roće sina, da li se to dogodilo? Sigurno. Ime će mu biti Emanuelo, knjez mira, Bog silni, otac vječni. To je što je on bio, sasvim tačno, vječni otac. Nijedan čovjek neće biti nazvan otcem na ovoj zemlji, već Bog je vaš otac. U redu, dakle, pogledajte opet, on bijaše ranjen za naše prestupe, izbijen za naše bezakonja, kar bijaše na njemu našeg mira radi, i ranama njegove mi se iscijelimo. U Pilatovoj sudskoj sali, dok je stajao taj sami čovjek, imajući leđe tako išibana, devetostrukom bodljikavim bićem, nisu shvaćali da su pismo rekli da će to biti na taj način. Oni nisu imali razlog živanja, rasuđivanje duha. Ti sveštenici koji rekoše, pogubi ga na krstu, kada su streljali usnama i stvari kao te, kada su ga čuli gdje viče, Bože moj, zašto si me ostavio, oni nisu imali rasuđivanje, vidite, oni nisu mogli rasuditi taj duh. To je o čemu je David govorio u 22. psalmu. Oni su streljali njegovim usnama, njihovim usnama, ne znajući da su to učinili. Upravo, to isto kao što je taj Benjaminovac činio Davidu. Vidite, on je mislio da David potpuno nije bio u pravu, jer se nije slagao sa njim u načelima sprovođenja njegovog carstva. On je razumeo da je to bio taj duh Božji u Davidu koji je to učinio. To je gdje mi moramo rasuditi danas. Taj duh nekoga čovjeka, što on pokušao da čini, čemu nastoji, na kojoj grupi on pripada, ne kojoj grupi on pripada, šta je ovo ili to drugo, da li on to bijeli čovjek, crnac, žuti, rasel, šta god da je. Pogledajmo što on nastoji da postigne, uzmimo to. Vidite šta on nastoji da čini za carstvo Božje. On ima čudačke ideje za nas, to je savršeno u redu. Ako on nastoji da postigne nešto za carstvo Božje, rasudite to njemu. Ako je on na pogrešnom, a iskrenom srcu, Bog će ga okolo dovesti do istinite te stvari posle kratkog vremena. Pustite ga nas samo ga pustite. Vidite šta on nastoji da učini. Dakle, mi vidimo ovdje i onda nalazimo u njegovoj smrti kada je umro na krstu i gdje viče o stvari u kojima su proroci govorili o njemu, probodoše ruke moje, noge moje, tada je to bilo ispunjeno. Proroci su bili u pravu, oni su mislili da su to bili oni sami, ali to je bilo bi ubrojen sa zločincima. To mi je učinjeno, on je bio ubrojen sa zločincima, to je bilo učinjeno, on je bio sa zločincima, ali na smrti je bio sa bogatima i bio je, on je bio sahranjen u grobu bogatog čovjeka. Neće ostaviti duše moje, rekao je David. Taj duh Božji u Davidu koji izgovara, neće ostaviti duše moje u paklu, niti će dati da svjetac njegov vidi trulost, kao da bi David bio taj svjetac. To nije bio David, to je bio duh Božji u Davidu vičući. Vidite, taj duh Božji u čovjeku vičući, neko reče, čuj toga starog licemjera tamo, ali nije bio, to bijaše duh Božji u njemu vičući. Vidite, taj duh Božji manifestujući sebe, neće ostaviti duše njegove u paklu, niti će dati da sveta s njegovom vidi truljenja. Dakle, braćo, na završetku da kažem ovo, vrijeme nam prolazi, ali pogledajte da bi rekao ovo na završetku sa ovim citatima ovdje. Pogledajmo, ako jedan čovjek, što je cijela tema starog zaveta bila o njemu, svi ti sveci, sveti proroci i pomazani Božjim duhom, ako sve to i svaka stvar koju su rekli je bila ispunjena do slova tačno o njemu, sigurno da ta veličanstvena osoba nazvana Sin Božji treba da zna kako da postavi novozavjetnu crkvu. Amen. Vjerujete li to?
Prva,
on je znao kako da postane u zajednu crkvu. Prva stvar na koju želim skrenuti pažnju ovdje u Mateju 16. glava, to kada je on razgovarao sa učenicima, reče, ko govore ljudi da je sin čovječiji? A oni rekoše, neko kaže da si Ilija, neko kaže da si taj, taj, slično tome, raznovrsno. On reče, ali ko vi kažete da sam ja? A Petar reče, ti si Hristos, sin Boga živoga. On reče, blago tebi, Simone, sine Jonin, jer tebi to nisu tijelo i krv javili, nego Otac moj koji je na nebesima, je tebi to otkrio. I ja ti kažem, ti si Petar, i na ovome kamenu sagradit ću crkvu svoju, i vrata paklena neće nadvladati. Dakle, tu je govoreno o crkvi. Dakle, pazite, dobro, i ako nisam u pravu, Bože, oprosti mi i vi mi oprostite. Dakle, katolička crkva kaže ovo, to je bio kamen koji je ležao tamo, Petar, i na Petru on je izgradio svoju crkvu. Međutim, mi znamo da je to pogrešno, mi protestanti se ne slažemo sa time, ali mi protestanti smo rekli, to je bio sam on na kome on sagradio svoju crkvu. Sam on, ali ako budete zapazili, želim vam protivriječiti o tome prijateljski, nije bilo to, ono je bilo duhovno otkrivenje o njemu samo, vidite. Tijelo i krv, vi ovo nikada niste naučili na nekom seminaru, ma kako da su dobri, vi ovo nikada niste naučili na nekom crkvenom simbolu vere, koliko god je to dobro, to je u redu, ali tijelo i krv ti ovo nisu javili, to je neka umna postavka toga kako vi možete održati uspješan govor, kako se morate pokloniti, kako ili kakvu veliku stvar vi morate učiniti ovdje na zemlji. To nije, šta je to? To nije izgradi veliku stvar, čini veliku stvar. Šta je to? To je jedno otkrivenje o riječi Božjoj. On bijaše riječ, u početku bijaše riječ, još bijaše u Boga i Bog bijaše riječ. I ta riječ se javi i prebivaše među nama. To bijaše otkrivenje o toj riječi Božjoj. Taj duh u Petru, otkrivajući preko duhovnog otkrivenja da on bijaše taj objavljeni sin Božiji. Manifestovani, taj Bog slave objavljujući tu slavu Božju na ovome kamenu, duhovnom otkrivenju te riječi, sagradit ću crkvu svoju. Zašto? Ako su ti proroci bili pod Bogom, govoreći preko Duha Svetoga da to bijaše Sin Božji, taj isti Duh Božji na ovoj strani otkriva upravo ponovo istu stvar. Vidite li to? Tijelo i krv, vi to ne možete naučiti na nekom seminaru. Vi učite vaše, vi dobijete vaše teološki doktor, DDP, filozof doktor i vaše filozofski to. I to je sve u redu, želio bih imati to, tačno, ali još uvijek to nije to. Vi ne morate imati to. Ipak je dobro da imate to. Vi možete biti ovo plus to, ali ako morate obrisati to, uzmite ovo. Ovo je to. Ako ovo nije to, dopustite mi da imate ipak ovo. Ja želim ovo. Tijelo i krv ti ovo nisu javili. Vi to nikada niste naučili putem obrazovanja. Vi to nikada niste naučili putem denominacije. One su divne, denominacije obrazovanja, to je divno. To je dio toga, ali ljudi suviše drže do toga, a ostavljajući duhovno rasuđivanje, vidite. Tijelo i krv ti to ovo nisu javili, već moj Otac koji je na nebesima ti je javio ovo, a na toj stijeni sagradit ću crkvu svoju i vrata paklena ne mogu je nadvladati. Neće nikada biti u stanju da nadvlada, čime je pokazao da će biti protiv nje. Dakle, pazite, vidite protiv čega su ta vrata paklena. Oni nisu protiv denominacija. Vlast priznaje te, svijet priznaje naše denominacije. Svako od njih, mi imamo to pravo, svaki od nas kao američki građanin, mi imamo ta prava denominacijska, što je divno, mi cijenimo to, ali to nije protiv čega su vrata paklena. One su protiv tog duhovnog otkrivenja o Hristu, da je sada ovdje taj isti jučer, danas i zauvijek. To je protiv čega su ta vrata. Ta vrata paklena će biti protiv toga, ali neće nikada prevladati. Eto tu ste, duhovno otkrivenje, bez obzira ko je on, to je moj brat, dokle god on pokušava postigne isti cilj za koji i ja radim, bio on prorok, bio on pastor, đakon, bio on taj, bilo da Bog obdariva na ovaj način, na koji drugi način, godano bilo, mene omalovažava šta bi bilo činiti, ali ipak on je moj brat, mi radimo za istu stvar, mi šaljimo sve naše radove u isto carstvo tamo, on radi za tu istu stvar za koju ja radim, duhovno rasuđivanje, duhovno otkrivanje od Boga. Pogledajte, ovamo, ako želite, Isus, propovedao sam jedne večeri negdje, to tako ne bijaš od početka propovedi, mi treba da se vratimo na početak, da nađemo sada naš tekst za trenutak. Na početku bijaše Kain obrazovan, sagradio je divnu crkvu, mi bi rekli, načinio je divan oltar, prinio je žrtvu, molio se iskreno, dao hvalu, dao svoj desetak, u svemu upravo tako pobožan kao što je bio Avelj. Ali Avelj, tako, nije, tako da nije bilo Biblije u njihovim danima, preko duhovnog otkrivenja, on je vidio da to nije bio plod sa polja koji je prouzrokovao grijeh, da to nisu bile jabuke koje su oni jeli. Vidite, to nisu bile jabuke, otkrivenje mu je to reklo, i to ne bijahu plodovi koji su mu prouzrokovali da izađe odande, to je bio život, to odvajanje života, tako je on otišao i dobavio jedno jagnje, prinio to umjesto sebe po vjeri, koje je duhovno otkrivenje, amen, otkrivenje Božije, duhovno otkrivenje koje mu je bilo otkriveno. To nije bio plod, to nisu jabuke, to nisu breskve, šljive, kruške, to je bilo odvajanje života. Tako je on otišao, uzeo jedan život i prinio ga umjesto voća. Voće je što vi jedete, vaš posao, vašoj vlastnoj ruci. Tada šta vi radite, ja ću ići graditi ovo, ja ću ići i činiti ovo, ja ću podržati to, to je dobro. On je imao jedan oltar upravo isti kao što je taj drugi imao, oboje su imali oltare. To je bilo dobro, ali to je bilo duhovno otkrivena istina o toj stvari, jer taj duh Boži otkrio to. I na tom kamenu na stijeni, stijeni na kojoj je Hristos umro, ta stijena vjekova na toj stijeni na kojoj je Abelovo jagnje umrlo. Taj jadni Avelj kada je stavio svoje ruke na to malo jagnje, njegova malena bijela vuna bila je okupana, kada je uzeo jedan kamen, oni nisu imali nekog noža u te dane, zamahnuši, zasjekao mu vrat, to siroto jedno jagnje je krvarilo i umiralo, krv mu je omilovalo ruke, njegova nježna vuna sva okupana krvi, blejući, vičući, o čemu je to govorilo, to jagnje Božje. 4000 godina kasnije duhovno objavljena ta crkva, odbacuje taj glas, ga je narod nazvao, ga je Belzebulom i đavolom, jer su ga svi proroci govorili o njemu. Oni su poricali tako prorok, on rekao je, vi gradite njihove grobnice, a vi ste ih stavili tamo, vi zidovi okrečeni, rekao im je, bili su bez duhovno rasčivanje, ne znajući da je to bilo to jagnje Božje, da se za njega pretpostavljalo da bude baš takav i djeluje na taj način, jer je on ispunjavao tu riječ Božju, ta crkva Svjetoga Duha, danas ponašajući se na taj način kao što čineći stvari koje čine, oni ispunjavaju tu riječ Božju. Haleluja. Vidite, Petar rekao je na dan Pentekosta, ovo je to reče, to je za vas i vašu djecu i svim daljima koliko god i dozove Gospod Bog naš. Ta isti nadahnuti proroci su rekli da će večernje svjetlo sijati, da će biti pozni rani daš zajedno kao u dane milosti. Šta je to? Pozni daš, rani daš zajedno. Rani daš će se zadržati duže, a pozni daš će početi ranije. Tako je preskočio i spojili su se zajedno. Taj rani i pozni daš zajedno, Sveti Duh pokazano sili to uskrsnuće Isusa Hrista. Eto, tu ste vi. Dolazi zajedno taj rani, o Božje milosti, on reče, kao što je bilo u dane Noeve, njegova milost je dugo trpila, evo toga je danas, to dugo trpljenje preskočilo je, donosi oblak nekadašnjih dana i oblak sadašnjih dana zajedno, taj rani dašt uliva se u pozni, taj prvi dašt koji samo imali, dakle, sada dolazi pozni dašt koji započinje ne, što ranije u taj rani prolazi u taj pozni istok i zapad, susreću se zajedno, obaš dašt da pada božansko iscelenje, plus taj anđeo koji objavljuje tajne srca i dovodi to sve da bude, da se zbude, oh, izgleda kao da će istinita rođena djeca Božja vidjeti, eto tu ste vi, taj duh objavljuje otkrivenje, to je na čemu je Isus rekao da će crkva biti izgrađena. Pa dobro, onda bi neko mogao ustati i reći, pa sigurno, mi, ti, mi smo izgrađeni na tome, uzmo njegove reči malo dalje. U tom posljednjem predanju svoje crkve rekao je, idite po svemu svijetu i propovedajte evanđelje svakome stvorenju, svem svijetu, dokle to treba da traje po cijelom svijetu, koliko svakom stvorenju, onaj koji uzvjeruje i pokrsti se, ne crkva, onaj, to je pokazna zajednica, onaj koji uzvjeruje, to je pojedinac, kao što je David Duplessis rekao unucima, da ne postoji unuka u carstvu Božijem, to su djeca, vaš otac je bio pentekostalac, vi upravo dolazite ovdje u ovu crkvu, zato što je on dolazio ovdje kao i deda koji sprimio Svetoga Duha i upravo ovdje kao unuka, niste u pravu, Bog treba da vam otkrije sebe, niko ne može nazvati Isusa Hrista po umnoj zamisli, niko ne može nazvati Isusa Hrista o tome što se osjeća žalost radi svojih grijeha i dolazi da se pokaje, niko ne može nazvati Isusa Hrista jedino po, to je to otkrivenje Svetoga Duha što mu to obznanjuje, na ovoj stijeni sagradit ću crkvu svoju i vrata paklena je neće nadvladati, eto toga otkrivenja, eto ga na čemu je on sagradio crkvu svoju, ko je to učinio? Petar, no, ne, ne, ko je to učinio? Hristos je rekao, to otkrivenje Božje, taj sveti duh će vam to donijeti. Još malo ja ću vas napustiti, ali ja ću moliti oca i on će vam poslati tog utješitelja koji će vam napomenuti sve ove stvari. Je li to tačno? Šta ste učinili danas? Šta će učiniti? Pokazat ću vam stvari koje će doći. Duh sveti u crkvi u te posljednje dane. Međutim, vi kažete, haleluja, brate, to je moja crkva. Sačekaj za trenutak. Isus je rekao, pa ome će svi ljudi znati da ste moji učenici. Svetem Jovanu 13.35. Po ovome će svi ljudi poznati da ste moji učenici. Kada uzimate ljubav među sobom. Ta duhom otkrivena istinita crkva Božje koje će doći gledajući na taj kraj. Dakle, vidjet ću upravo o tome čemu proroci vikali i vidjet ću o čemu je Isus govorio i ovdje taj isti sveti duh ovama što govori. To je to. Šta je to? To je duhovno otkrivena istina. Ja ljubim moga brata bez obzira gdje oni idu u crkvu. Da li je on rani ili pozni ili nikakav daždu uopšte. Sve dokle god oni su tom tijelu Hristovom pokušavajući da postignu ne nešto u izvesnom ličnom i svome cilju prikažu sebe na zemlji, već u svrhu za carstvo Božije i na slavu njegovoga dolaska da objavi i obznani njegovo skoro pojavljivanje. Dakle, na završetku želimo misliti ovome. Na ovoj stijeni sagradit ću crkvu svoju. Tačno. I onda nalazimo gore u Jovanu 14.7. Rekao je, djela koja ja činim, vi ćete činiti isto. Ta djela koja ja činim. Kakvu vrstu djela je on čini na obznani sebe? Vi sjećate o Petru, zar ne? Šta smo mi govorili o Filipu, o toj ženi kod studenca, predskazujući da idu ka neznaborcima, da će biti u poslednji dan, kao što on reče, kao što je bilo u dane Sodoma, tako će biti dolazku Sina Čovječijeg. Postoji otkrivenje napisano tajnama sličnim ovoj za poljašnji svijet, za svijet koji ne zna ništa o tome, ali vi, braćo dragocine, vi sestre dragocine, vi niste djeca mraka, vi niste djeca noći, nego ste djeca svjetla, hodeći u svjetlu, kao što je on u svjetlu, onda imate zajednicu jedan sa drugima, dokle krv Isusa Hrista, Sina Božjega, čisti sve naše grijehe sa sviju nas. Eto, tu ste vi, te sluge gospodnje. Isus, kao što sam citirao pismo, ovdje gore Marko 16, gdje reče, idite po cijelom svijetu. Evo ga, kakve vrste crkve on postavio, ta posljednje predanje crkvi, uputa crkvi, idite po cijelom svijetu, propovedajte evanđelje svakom stvorenju. Koji vjeruje, pokusti se, bit će spašen. Onaj koji ne vjeruje, bit će osuđen. Dakle, pogledajte ovdje, pogledajte ovo duhovno. Onaj koji vjeruje, pokusti se. On nikada nije rekao na koji način, ali mi se ne želimo uzrujavati oko toga. Vidite, druga stvar, jeste vidjeli? Onaj koji vjeruje i pokusti se, bit će spašen. Kako god on želi da bude kršten, to je do njega. Ako njegovo nastojanje za carstvo Božje hodi, brate, mi koračamo dalje sa tim istim duhom. Ako nisam u pravu, onda ćete vi reći to bi išlo na ovaj način. Ako vi niste u pravu, bit će tako. Ali naša srca i naše pobude, ciljeve su tako u carstvu Božjem. Eto, i pokazujemo, mi pokazujemo samo na goloti, ja i moje ideje. To je treba. Ja nemam jednoga brata koji voli pito višanja kao ja, ali mi smo braća, vidite, ni jedan od njih ne voli da lovi ni peca kao ja, ali mi smo braća, vidite šta misle. Ja imam svoje sopstvene ideje, ali to ga ne čini da nije mojim bratom. Njegov otac je moj otac, njegova familija je moja familija. Eto vam, patrijarsi su svi razlikovali jedan od drugog, ali je bio jedan otac i trebalo je raditi za jednu stvar. A oni su odbacili to glavnog tada, radi toga što je bio duhovan. Ne vidite li vi to, braćo? Ne možete li vidjeti o čemu ja govorim? Dakle, zapostavi znaci će slijediti koji vjeruju. U moje ime će izgoniti đavole, govorit će novim jezicima. Šta je to? Duhovno otkrivenje. Vidite, govorit će novim jezicima, ako uzmu zmije ili smrtne stvari, neće im naudjeti, ako stave ruke na bolesne, ozdravit će. To bijaše što je nova crkva bila. To je ta vrsta crkve za koju je Isus Hristos govorio i svi proroci da će to činiti. Mi nalazimo da njegov duh prelazi ovamo i predskazuje da će se njegov duh koji je u tom narodu povratiti, činiti te stvari koje on učinio. Da bi završio ovim riječima, imam još oko 10 citata ovdje, ali nema vremena, ali slušajte ovo, svaki istinito na novo rođeni prorok, gospodnji propovjednik, učitelj, vidilac, apostol, misionar, šta god da bio, njegovo cijelo srce je pripravno i on je tako ispunjen i pomazan sa tim duhom Božijim da šta god da je njegova služba da propovjeda ili uči ili evangelizira ili vidi utvare, šta god da je to, on će to učiniti za carstvo Božije. I taj duh Božiji će govoriti pravo nazad kroz tog čovjeka i objaviti da je to carstvo Božije manifestovati. Onda je kao jedan baptista vidim vas pentekosta, ne da ste moja braća. Vi ne pripadate baptističkoj crkvi, ja sam pripadao. To je jedina crkva kojoj sam nikada pripadao. Bila je to baptistička crkva, ali to meni ne stoji na putu. Ja vidim kakav je Duh Boži sa vama. Ja vidim šta vi nastojite činiti, pa ako ja, jedan baptista, mogu osjetiti to na taj način, sigurno će crkva Božja, ujedinjeni duhovni, ti slobodni i svi nas, braća, zajedno treba da vidimo da mi nastojimo i radimo za jednu svrhu. Hajde, imamo duhovno rasuđivanje. Dakle, slušajmo učiniću posljednju primjedbu. Mnogi su bolesni i slabi među vama i mnogi spavaju duhovno mrtvi jer nemaju rasuđivanja tijela Hristova. Ovo bolesno tijelo koje imamo, Bože, pomozi nam da imamo duhovno rasuđivanje carstva Božjega i od toj ljubavi Božje u našim srcima, rasprostranjeno kroz Svetoga Duha, da nastojimo ispružiti naše ruke i da kažemo, mi smo braća, vidite šta mislim, i svaki mali dar koji imate ne upotrebljavajte to da naučinite nešto veliko za sebe, već učinite za carstvo Božje, da sa svakim radite, da nastojite uzdići taj cilj Isusa Hrista, jer njegov dolazak je uskoro. Vjerujete li to? Žao mi je što sam vas dugo zadržao, ali još sada pognimo, brat će se jedan učiti sutra iz pisma, a sada pognimo svoje glave za trenutak u molitvi. Neki brat se moli na jezicima. Sestra daje tumačenje jezika, ne razumijeva dosta.
Onward, Christian soldier, marching as to war, with the cross of Jesus.
Alleluia.
Going on before, we are
hrišćanski vojnici. Za hrišćanski krst mi nismo razdijeljeni.
Aleluja.
Da li vjerujete to, dignite svoje ruke.
With what? With the objective.